Tonokiran'ny Solomona toko fahenina. Nakaiza ny mahalalanao ry tsara tarehy amin'ny vehivavy? Nivily nakaiza ny mahalalanao mba hiarahanay aminao hitady azy? Lasa nidina ho any an-tsahany malalako, dia any amin'ny tanim-boankazo misy zava-manitra eo an-tsaha, hiandry ny ondriny eny amin'ny tanimboliny sy hiotiny lili. Any malalako aho ary ahy ny malalako, dia le miandry ny ondry andihany eny amin'ny lili. Tsara tarehy tahaka ny tiry izanao ry tompoko vaviavako. Eny, tsara tarehy tahaka ny Jerosalema, matahotra toy ny antokony miaramila mitondra faneva. Avy lio masonao tsy hijery aho, fa mampiotanotana ny foko izy. Ny volonao dia tahaka ny osy andiany izay mandriandry eny ankilan'ny Giliada. Nifinao dia tahaka ny ondry vavy andiny izay miakatra avy eo amin'ny fampandrona. Sady kambanavy ireo fa tsy misy tsy mananamana, tahaka ny asin'ny ampongaben-danitra ny takolakao eo amin'ny fisalobonanao. Misy mpanjaka vavy enimpolo sy vaditrin-drano valopolo ary zato vavy tsy hitahisa, fa iray monja kosa ny voromelalako, dia ilay ahy tsy misy kilema vavy tokandreniny, sady tsongaina amin'izay naterany. Ny zazavavy nahita azy ka nanao azy ho sambatra. Eny, ny mpanjaka vavy sy ny vady tsin-drano ka nidera azy. Iza moa io vehivavy mitsidika toy ny maraina, izay tsara tarehy tahaka ny volana, madio toy ny masoandro, sady matahotra toy ny atokony miaramila mitondra faneva? Lasa nidina nankany an-tsaha tsara azo aho, ijerijery ny zava-maitso an-doasaha, iza raha mitsimoka ny voaloboka sy mamony ny ampongaben-danitra. Tsy nampoziko ny nanandratany fanahiko aho, ho eo amin'ny kalesin'ny fireneko be voninahitra.